Ben, eu estou moi contento e quero agradecer aos meus compañeros da Corporación Municipal, os que continúan dentro, van a continuar dentro da candidatura, e aqueles que traballaron con nós durante estes 4 anos tan difíciles, quero expresarles tamén un agradecimento especial pola labor desenvolvida durante estes 4 anos a todos eles, pero ahora chegou o momento de formular unha nova proposta que, como é habitual, combina unha parte de experiencia e unha parte de renovación. Se mantellen, ou nos mantemos, 6 dos 10 concelleiros electos por parte da candidatura socialista, e se modifican e se renovan outros 4, con novas incorporacións que veñen a reforzarnos no ámbito económico, no ámbito social, no ámbito deportivo e no ámbito das relacións ciudadanas.